Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надійная криниця оперативной информации.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі на коротких хвилях.
А так само на середніх хвилях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
У эфиры Радио Свобода. С вами Валер Калиновский. А теперь больше подробязно про подею Белоруссии и свете.
Супрацовники милиции у Минску каля турмы на улице Акрестина затримали 6 молодевых активистов, у тым лику Олега Корбана, Евгена Бобровича, Ягора Боброва, Ганну Ягорову, Оксану Крыштанович. Прозвища 6-го затримана пакуль невядома. Затриманные поспели поведомить Радио Свобода, что на их складают протоколы об администрацийной отказности. Усяго ж тягам тыдня колькасть арештованных активистов демократичного молодевого руху досягнула 40. После акции предпринимальников 10 студзеня, калі больш за 2000 чалавек выйшлі пратэставаць супраць палітыкі ўлада ў дачыненні да малога бізнесу, міліцыянты затрымлівалі актывістаў моладзевых арганізацый, якія нават не ўдзельнічалі ў гэтай дэманстрацыі. І большасць арыштаваных студэнты вышэйшых навучальных установаў. Агляд Любові Лунёвай.
Сярод арыштаваных старшыня грамадскай арганізацыі прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумченка, адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Макаю, актывіст Алесь Таўстыка, прадпрымальнік Салігорску Уладзімір Шыла, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, Вячаслаў Сіўчык, актывісты моладзевага руху Людміла Такулава, Зміцер Хвідарук, Франа Квячорка, Кася Краснова, Кася Галіцкая, Максім Вінярскі ды іншыя. Некалькі чалавек трымаюць галадоўку пратэсту супраць судовых прысудаў. Студентку Татьяну Тишкевич, якую сбили спецназовцы у часе затримання, шпиталізавалі с температурой 39 градусов. Адвокат Александр Галію наведаў сваіх падабаронных, каб скласці скаргі. Ён апавёў свабодзе, што ў камерах цесна і таму інфекцыя распаўсюджваецца хуткімі тэмпамі, але на ўмовы ніхто не скардзіцца. Активістаў затрымліваюць штодня ў розных месцах гораду. Іх чакаюць каля пад'ездаў дамоў, хапаюць у судовых калідорах, а потым абвінавачваюць у дробным хуліганстве. Гаворыць актывістка незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Наста Палажанка.
І так уже знаходяться у тюрмі, а зараз іде деяке полювання, людей хапають туди, коли вони приходять в суди виказати солідарність перед своїми сябрами. Можна сказати, напевно, що вже скінчилися перемови з Європою, скінчилася ця гульня, і влада показує свій характер, показує осторогу нам. Ну, глядіть, що ми можемо.
Павел Сєвєрінець додав.
То, що відбувається зараз у судах, це беззаконня. І відбувається це все на рівним місці. Ні весна, ні вибори. Чекається тільки чергова акція предпринимальників. І перед її десятки молодих у першу чергу людей садять у тюрму, причому особливо не зважаючи на нагоду. Вся ця безглуздиця, яка абсолютно відовочна і для суддів, і для самих міліціянтів, робиться нормою. Абсолютно ясно, режим йде до морального провалу. Хлусня робиться відовочною усім.
Арештованим свояки передали теплі речі і туалетні приналежності. Супрацовники турмы отмовились принять ежу и спальники. У судах затриманные казались брам, что у камерах вельми холодно. Інтернування найбільш активних удільників протримальницького руху протягується. У регіонах міліціянти затримали некілька активістів. Одних арештували наприкінці працівного дня 18 студзеня, інших, у тим ліку Анатолія Змитровича со Світлогорську, будуть тримати за кратами до суду, який почнеться 21 студзеня.
Про хвалю арештов перед акцією протесту предпринимальників 21 студеня розповідала Любов Луньова. Учора каля 9 години вечора біло-червоно-білий стяг залунав над автодорогою Вітебск-Полоцак, недалеко від поселка Кіровський. Поводлі вітебського опозиціонера Бориса Хамайди, який спосилається на приватні криниці інформації, від гэтага дня легендарний Мірон розпочав довготерміновую акцію, присвячену 90-м угодкам БНР. Борис Хамайда розповів, що до 25 сакавіка 2008 року десятки біло-червоно-білих стягов будуть з'являтися регулярно і в різних місцинах Вітебську, а учорашній учинок Мірона присвячається пам'яті Язепа Варонки, першого прем'єра Ураду Білоруської Народної Республіки. Цей стяг лунав над дорогою каля години, і гэтым разом його не впільнували міліціянти, він був сорваний моцним вітром і невідомим чином зник з місця подіїв. А тепер анонс передачі, яку ви почуєте одразу після випуску новинок.
Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пише Александра Навумова з Мінску. Не веру, что у гандляров отбираюць апошні кавалак хлеба. Яны без працы ніколі не застануцца. Прыціснуць гэтых спекулянтаў, можа, хоць цэны крыху знізяцца. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць хвілін праз 20. На чарзе экспертыза свабоды. 18 студзеня Менскі гарадскі суд пакараў былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Звішкова 3 гадамі пазбаўлення волі за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамеда. Якія ўнутрыпалітычныя матывы стаяць за гэтым рашэннем? Як яно будзе ўспрынята ў Беларусі і свеце? Наколькі важным тут быў замежнапалітычны чыннік і ці не жадае беларуская влада такім чынам зрабіць рэверанс у бок мусульманскага свету? Гэта і іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» мяркуюць палітолагі Юры Чавусаў і Андрэй Фёдараў, а вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Якой унутрыпалітычнай і замежнапалітычнай логікай кіраваліся беларускія ўлады, прымаючы рашэнне аб такім прысудзе? Што яны гэтым хацелі сказаць беларускаму грамадству і свету? Юры Чавусаў, калі ласка.
Справа Звішкова ідэнтыфікуе Рэспубліку Беларусь як краіну з неліберальным рэжымам. Это такі реверанс у бок країнам ісламу. Мовляв, глядіть, ми такі, як ви. Ми так само осуджаємо журналістів за їх меркування. І натурально, що це наносить велику шкоду репутації Білорусі. Мінусів тут доволі багато. Але мені подається, що більш тут цікавий внутріполітичний аспект. Мені тяжко відповісти на ваше питання, якою логікою керувався режим, ініціюючи цю справу. Але дати оцінку я можу. Не треба забувати, що справа была возбуждена напередине выборов президента у 2006 годзе, і тады гэта была відавочная акцыя застрашэння ў шэрагу іншых. Яна, магчыма, была больш такой элегантнай, таму што рэжым як бы скарыстаўся тым абурэннем у свеце і тымі грамадскімі дыскусіямі глабальнымі, якія адбываліся з нагоды гэтых карыкатураў. Магчыма, на мой погляд, само гэтае судовае рашэнне ёсць распальваннем міжнацыянальнай розні. Мне падаецца, што вось якраз такі прыцягненне пад шыльдай быццам бы барацьбы з распальваннем міжнацыянальнай розні, прыцягненне журналіста да адказнасці, это можа выклікаць рост негатыўных стаўленняў да мусульманскай меншасці. І вось тыя каментары, якія даюць лідары мусульманскай супольнасці, яны сведчаць пра тое, што самі мусульмане яны адчуваюць, што для іх вось гэты жорсткі крымінальны прысуд нясе значна больш мінусаў. Улады як бы пераводзяць стрэлкі, і спроба абаперціся на рэлігію і пагуляць з рэлігіяй, калі відавочна, што свецкай ідэалогіі ў сённяшняга рэжыма не атрымалася стварыць, ну тое, што як бы пазнаецца як дзяржаўная ідэалогія, гэта смешна. Усе гэтыя працэсы разам, яны даволі небяспечныя. Улада гуляе з агнём.
Дзякуй, Юрый Юрычаўцаў, здаецца, даволі падрабязна менавіта пракаментаваў унутрыпалітычны аспект гэтага рашэння. Напэўна, тут ужо дадаць няма чаго. І Андрэй, вам пытанне, якія менавіта галоўныя аспекты вы бачыце ў знешнепалітычным ракурсе? Рэверанс у бок ісламскіх краінаў, наколькі ён спрацуе, наколькі гэтае рашэнне можа, ну, неяк падвысіць імідж Беларусі вот у Іране і ў іншых стратэгічных партнерах Беларусі з ісламскага свету?
Я цалкам згодны з Юрыем у тым, што гэта сапраўды дэманстрацыя лаяльнасці тым мусульманскім краінам, з якімі мы зараз спрабуем наладзіць як мага больш цесныя адносіны, перш за ўсё, з-за таго, што яны багатыя на нафту, а мы зараз шукаем дыверсіфікацыю крыніцаў энерганосьбітаў. Я не ўпэўнены, што гэта надасць шмат чаго да гэтых адносінаў. Безумоўна, калі да гэтых кіраўнікоў дойдзе гэта інфармацыя, ну, я мяркую, яе давядуць там, калі яна сваім ходам не дойдзе. Дык яны так адчуюць пэўныя прыязныя пачуцці да беларускага кіраўніцтва, але наўрад ці гэта прымусіць іх скінуць кошт на нафту, якую яны мяркуюць прадаваць нам, ці прадаставіць нам нейкае радовішча. Мяркую, што яны больш не будуць чапаць гэта пытанне. Сапраўды, прысуд настолькі жорсткі. Вядома, што ў Іорданіі за нешта падобнае, у мусульманскай Іорданіі, журналіста пакаралі штрафам і вызвалілі ў зале суда. Так што тут ніякае тлумачэнне не падыходзіць разумнае для таго, што было зроблена.
Вы слухаеце экспертызу свабоды аб матывах асуджэння былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Аляксандра Здвіжкова на 3 гады турмы за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамеда.
Беларуская ўлада значна узмацніла жорстка сваю пазіцыю да грамадзянскай супольнасці менавіта пасля прыезда ў Менск Владзіміра Пуціна і пасля дасягнення рашэння аб прадастаўленні Беларусі расійскага крэдыту. Гэта і прысуд Фінкевічу, гэта і арышты ўдзельнікаў акцыі прадпрымальнікаў, гэта і вось зараз прысуд Здвіжкову. Але як вот Расія можа ўспрымаць гэты прысуд, калі Здвіжков нават заяўляе падчас суду, што яго пераследуюць паводле рэлігійнай прыкметы? Ці не можа Расія адрэагаваць неяк негатыўна на такі прысуд? Як вы лічыце, Юры?
Расійскі фактар у дачыненні да канкрэтна гэтай крымінальнай справы не варта было б асоба педаліраваць. Хаця, канешне, вось калі так ужо браць ужо доўгатэрміновыя прагнозы, то відавочна, што роля іслама ў Расіі будзе павялічвацца проста з-за дэмаграфічных прычынаў. Але канкрэтна ў гэтай крымінальнай справе Здвіжкова не думаю, што расійскі фактар тут нешта адыгрывае. У чым беспрэцэдэнтнасць гэтай справы? Пасля гэтай справы все як бы канкардаты, все запісы ў законе пра веравызнанне адносна хрысціянскага характара беларускіх традыцый знівідаваныя, скасаваныя. Беларусь пасля гэтай крымінальнай справы не з'яўляецца хрысціянскай краінай. На мой погляд, пазіцыя вернікаў, беларускіх хрысціянаў, розных канфесій павінна прагучаць вельмі важка. Што датычна лібералізацыі, якая быццам бы зараз скончылася, ну я бы не казаў, што гэта нейкія ёсць доўгатэрміновыя тэндэнцыі. Это сітуатыўная лібералізацыя была. Да? То есть, калі канкрэтна ў дадзены момант мы вядзем перамовы з заходнікамі, з еўрапейцамі, да, мы як бы робім менш жорсткія рэпрэсіі, дакладней ажыццяўляем рэпрэсіі ў больш вытанчаных формах. Калі ж мы дамаўляемся з нашым усходам, калі мы бачым перспектыву значных крэдытаў, і бачимо, що знову нас будуть підтримувати з сходу економічним. Ми якби здимаємо маску і дійнішими ранішими способами. Ось це спроба перевести стрілки з соціально-економічних питань на питання конфесійні і конфлікт мусульмансько-християнський. Це вельми розумна спроба каналізувати громадський протест.
Чи не дає тут ця білоруська влада ніяку можливість для гульні з цим присудом? При певних обставинах можуть скасувати покарання. Можливо, на вашу думку, такий варіант при певних зовнішньополітичних обставинах?
Безумовно. Це ж в останній час стандартна з'ява. Ми пам'ятаємо, у минулому році всі чекали жорсткого присуду молодофронтовцям, а їх покарання тільки штрафами. Ну, це так само немало, але значно менше, чим могло би бути. Це, безумовно, можливо. Я, правда, міркую, що Захід в особі Злучених Штатів все ж, напевно, ніяким чином викажуться на кон жорсткості цього присуду. Вони останнім часом не пропускають ніводної такої події, каб не виказати свою незадоволеність.
А Євразв'яз побоїться?
На конт Євразв'язу не впевнений. Бо у їх справді були ж подобні ситуації, правда, звісно, вони поводилися зовсім інакш. Тим не менше, вони побояться. Коли буде зроблена якась заява, вона не буде вельми жорстка. Це, безумовно, не поліпшить ставлення до білоруського режиму, це не поліпшить, я впевнений, ніяким чином наші економічні стосунки, навіть, я вже казав, з тими ж мусульманськими країнами.
У експертизі «Свободи» брали уділ політологи Юрій Чаусов і Андрій Федоров. Вів передачу Віталь Циганков. А тему протягне наше опитання невзабаві після того, як я нагадаю основні події дня. У Мінську супрацовники міліції затримали сьогодні ще 6 молодіжних активістів – Олега Корбана, Євгена Бобровича, Єгора Боброва, Ганну Єгорову, Олександру Крищанович. Прозвище 6-го затриманого покуль невідомо, на їх склали адміністративні протоколи. Цягом тижня кількість арештованих активістів демократичного молодіжного руху досягнула 40. Одну з їх, студентку Тетяну Тишкевич, яку збили спецназовці у часі затримання, поклали у шпиталь з температурою 39 градусів. Легендарний Вітівський Мірон розпочав довготермінову акцію, присвячену 90-му годкам БНР. Учора каля 9-ї вечора черговий білочервоно-білий стяг залунав над автодорогою Вітівськ-Полоцак. Акція Мірона була присвячена Язепу Воронку, першому прем'єру у Раду БНР. Міністр оборони Білорусі Леонід Мальцев заявив, що Білорусь розглядає плануємое розміщення елементів супроцьповітряної оборони США в Східній Європі як погрозу. Былий політв'язень Миколай Автухович підтримав дробних предпринимальників, які ладять мітинг протесту у Мінську 21 студеня.
Ви далі слухаєте Радіо Свобода. Яке ваше ставлення до присуду журналісту Олександру Здвіжкову? Чи треба судити журналіста за образу пророка Мухаммеда? Це питання жихарам Мінську задавала наша кореспондентка Галина Абакунчик.
Я не знаю, у каждого своя вера, своя точка зрения, поэтому так не должно быть.
Я считаю, что люди должны придерживаться канонов какой-то церкви. И поэтому, если они нарушают какие-то каноны, значит, их надо наказывать.
Садить не треба. Человек сам повинен знать, что это грех. Грех – порочить кого-то более святого, более великого, чем он сам.
Религиозный вопрос – это, как говорится, личный, собственный. Поэтому каждый решает, какую веру он верит. Или мусульманин, православный. Конечно, я человек православный. И я считаю, что православная вера, конечно, она верная, действительно. Потому что она испокон веков идет своим правильным путем. Ну, бывают люди и заблудшие. Осуждение, это считается грех. Поэтому не судите, не судим мы будем.
Если треба садить журналистов за друкование карикатур на пророка Мухаммеда.
Я думаю, можно было штрафовать просто. И все, достаточно. Ну и, конечно, какое-то порицание более чем достаточно. В общем-то, это личное мнение каждого. И, собственно, ну, почему он не может высказаться? Пусть высказывается.
Я тоже думаю, что садить это слишком уже.
Мое мнение, конечно, надо наказывать. Если человек что-то делает неправильно, значит... Так ему и надо. Значит, получу. И он живет в правовом государстве, где есть законы, что можно сделать, что нельзя. Правильно? Раз делает то, что не положено, значит, так ему и надо.
Гэтае пытанне было зроблена ў Мінску, і людзі выказваліся аб прысудзе журналісту Александру Здвіжкову, які быў засуджаны на 3 гады турмы за публікацыю карыкатураў на пророка Мухаммеда. А мы працягваем праваабарончую тэматыку.
Були політв'язень Миколай Автухович підтримав дробних предпримальників, які ладять мітинг протесту 21 студеня. У суботу Миколай Автухович провів перший день у родним Малковиску. 18 студеня йому замінили зневолення на поправчі роботи по місці жихарства, і він змог вернутися до хати. Його посадили на 3,5 години поводля винувачення за неуплату податків у особливо буйних памерах і за ожицявлення предпримальницької діяльності без регістрації і ліцензії. Нагадаю, що господар Автухович створив у Алковиску приватну службу таксі. За кратами предпримальник пробив криху більше за 2 години. З ним гутарив Сергій Островцов.
Миколай Автухович признався мені, що не вірить ще, що на свободі, бо вже поспів відвикнути від її.
Когда человек в клетке ходит 2 года туда-сюда, а потом он появляется на свободе, он просто теряется. Вот у меня сейчас такое ощущение, что я вот потерянный человек, потерялся.
До свободи треба привикнуть, каже Автухович, що до здоров'я, то він має невеликі проблеми і збирається до докторів. По умовах зміхчення покарання він повинен буде працювати, частку заробку будуть вилічувати. У понеділок він пойде в міліцію, каб урегулювати гэту справу. Попередньо у його є папера об можливості працювати у транспортній фірмі «Нікотранс». Миколай Автухович ведає, що предпримальники 21 студеня мають протестувати супроть указу номер 760.
Я отношусь к этому положительно, правильно делаю, что требуется. Правильно делаю, что возмущаюсь. Меня и посадили за то, что я делал то же самое, что они сейчас делают. Только я делал тогда один. А сейчас их много. Я думаю, всех не пересажают, поэтому надо идти до победы. Придется менять какие-то решения. У вас просто нет другого выхода.
Проблеми з господаром Автуховичем почалися після того, як декретом номер 4 в 2003 році предпринимальникам було заборонено наймати більше за 3 чоловіки, інакше треба було створити фірму. Сьогодні, як відомо, ця умова знову змінена. Можна наймати на працю тільки свояків або створити підприємство. Автухович у свій час мусив покинути себе 3 чоловік. Остатні керівці, що працювали на його таксовках, перейшли у іншу фірму. У цій фірмі він став їх наймати. Суд полічив це незаконним і предпринимальника зневолили.
Получилось, что для них я был директором, лидером. Они все прислушались моего мнения, вот говорят, сейчас как скажешь, так и будем делать. Им нужен был лидер, а так они просто плыли по течению.
Миколай Автухович рад, что его не кинули в беде сябры коллектив.
Не собираюсь никому этого прощать. Если я ничего не нарушил, меня ничего не должно забирать, я не должен был сидеть в тюрьме.
И он хочет доказать, что покарали его неправильно, хочет обновить справедливость. При кінці минулого року суд сконфіскував половину майомості Автуховича, але йому покинули дом, автобазу, 13 таксовок.
Про перший день на волі былого політв'язня предпринимальника Миколая Автуховича розказував Сергій Островцов. А тепер хроніка життя інших білоруських політв'язнів. Поводле правоборонців у Білорусі з'явився ще один політзняволений – журналіст Олександр Звішков. Однодумцы Александра Козулина меркуют, что он варты вылучения на премию имя Андрея Сахарова. Дмитру Дашкевичу засталося 2 месяцы до выхода на волю, а Артур Финкевич опротестовал протокол судового процессу. Новини про политвязнев сбирал Олег Грузилович.
18 студеня Менский городский суд присудил былого наместника редактора газеты «Згода» Александра Звишкова до 3 года зневолення за распальвание религийной ворожести. Былый адвокат Александра Козулина Игорь Рынкевич зауважил, что судили Александра Звишкова у закрытым поседжении, а деяние, якое ему инкриминовали, не имело негативных наступствов. Поводле правоборонцы, у этой криминальной справы явный политический мотив.
Покарание зусім не варте. И можно сказать, что у нас явился еще один политзневоленный. Цалком выходит он в этот шерох Звишков. Конечно, Александр Козулин будет обурен этим фактом осуждения.
Тим часом протягивается міжнародна кампанія солідарності з Олександром Козуліним. Ігор Ренкевич повідомив, поводле ягоних звісток, депутати Європарламенту міркують вилучити Олександра Козуліна на премію Андрея Сахарова у галіні праву чоловіка.
Шерех депутатів європейських лічать, що Козулін варти того, каб був вилучений на цю премію. Скажем так, це один з накірунків вот этой міжнародної кампанії.
Тим часом свояки былого кандидата на президента Козуліна рыхтуються до короткотермінового з ним споткання у Вітівській колонії. Поводле плану, споткання відбудеться 25 студеня. Молодофронтовець Артур Фінкевич вивучив протокол свого процесу і обскарджує його як недокладний. Про це повідомила адвокат Ганна Бахтіна, яка зустрікалася з політв'язнем у Могильовській тюрмі.
Где-то во вторник, среду я вже планую подати основну касаційну жалобу і доказувати, что действительно эти нарушения, которые были у него якобы допущены, они были совершены по уважительной причине. Я даже не сомневаюсь, что они не были направлены на то, чтобы уклониться от ответственности.
Нагадаю Артуру Фінкевичу, який фактично відбув перший термін на хімії, далі є ще 1,5 роки зневолення за порушення режиму, які правоохоронці називають незначними. На минулої виходної батьки Дмитра Дашкевича зустрікалися з сином у Кальонії. В'ячеслав Дашкевич згадує споткання.
Що там говорить? Здоровий, ні на що не скаржиться, ніяких претензій не виказує.
Более за 50 кілограмів листової кореспонденції з Дмитра, які його батьки привезли з Кальонії, вони поклали і покуль ніводний лист не зазірнули. Без сина ми на гэті листи не маємо права глядіти. Пожакаємо його, каже батько політв'язня. Нагадаю, термін зневолення Дмитра Дашкевича заканчується праз 2 місяці. А ось Миколай Автухович, предпринимальник з Волковиску, якого тримали у Менській турмі поводле обвинувачення у неоплаті податків, уже вийшов на волю. Гэта відбулося вчора, 18 студзеня. Правоохоронці у Білорусі лічать, що Миколая Автуховича покарали поводле політичних причин за те, що протестував супраць корупції у районній владі. Нічого нового нема, сказали мені у сім'ї былого депутата Андрія Клімова, який відбуває покарання у Мазырской колонії за артикул у інтернеті.
Новини з життя білоруських політв'язнів збирав Олег Груздилович. А на черзі огляд телефонуванняў наших слухачоў. Огляд телефонуванняў падрыхтаваў Ягор Майорчык.
18 студзеня з калоніі ў Менску вызвалілі ваўкавыскага прадпрымальніка Миколая Автуховича. 7 ліпеня 2006 году Миколая Автуховича звінавацілі ў няўплаце падаткаў у асабліва буйных памерах і зняволілі на 3,5 гады.
Ёсць людзі, як скала з маяком сярод небяспечнага мора. Віншую з вызваленнем Миколая Миколаевича Автуховича.
Пытанне ў СМС-паведамленні. Дзе можна набыць календарыкі Радыё Свабода? Шаноўны слухач, календарыкі з раскладам працы Радыё Свабода нельга набыць. Іх можна атрымаць у падарунак. Калі ласка, на наш аўтаадказнік у Менску 266-39-52 пакіньце сваю паштовую адрэсу, і мы вышлем вам календарыкі. По-ранейшаму у цэнтры ўвагі аўтараў тэлефанаванняў праблемы прадпрымальнікаў. Індывідуальныя прадпрымальнікі дамагаюцца адмены указу прэзідэнта нумар 760. Наступная акцыя пратэсту запланаваная на панядзелак 21 студзеня.
Я не разумею гэтых прадпрымальнікаў. Няўжо яны не зразумелі, чаго бацька хоча? Катаясь па праспекту Скарыны на ролікавых каньках, ён же доказал, что у него здоровые ноги, а что ён кіраваў здоровыми ногами, а не головой. Что тут кепскага? Ён хоча с сынами граць у хокей. Ну тут з'явіліся ворогі народа, так цяпер завуць апозіцію. Ён нагарадзіўся ОМОНам ад гэтых гадаў. Вунь, еврейскі цар Ірод тоже баяўся свайго народа, агарадзіўся вялікай сцяной. Тады не было ОМОНа, но ён же пабудаваў храм, каб яго полюбілі. А для вас, бацька, дастроіў камуністычны саркафаг на плошчы Каліновскага, бібліятэку, ядовыя палацы. Яму хочацца катацца, хай катаецца. Вон Чаушеску з жаной, 2 сынамі і 40 родственнікамі кіраваў народам румынскім, правда, давёў гэты народ да нішчыты. І кончылася гэта кепска, таму што ў Чаушеску не было ветэранаў сталінскай закалкі, не было падтрымкі ў Крамлі. Хаця гаворыць, што не трэба паўтараць чужых ошибак, ну калі хочацца і маршальскіх пагон, і звёзд, і гуляць у хакей. Ну што тут кепскага, дарагі мае?
Традыцыйна слухачы свабоды выказваюць сваё стаўленне да кіраўніцтва Беларусі.
Прэзідэнт выканаў сваю абяцанку, не павёў краіну за цывілізаваным мірам, а завёў у тупік.
Лукашэнка аб'явіў 2008 год годам здароўя. У пенсіянераў, студэнтаў, афганцаў, ліквідатараў чарнобыльцаў, інвалідаў, дзяцей да 3 гадоў адабраныя ільготы. Ільготны праезд у транспарце, бясплатныя ці ільготныя лекі. За 13 гадоў кіравання 10-мільённым калгасам пад назвай Рэспубліка Беларусь метадычна знішчаецца гістарычная памяць народа, мова. Мова – душа народа. Без душы не можа быць здаровага чалавека, нацыі. Ці можна в такіх варунка говорить об годе здоровья. Это заява хворого на голову человека.
Агляд телефонования подрихтовал Ягор Майорчик.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыніца оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новинок і огляд важливіших подій дня.
Кожне перше півгодини оперативне повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо Свобода, бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 103-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праскай студії вас вітає Сергій Абламійка і на початку про зміст програми. Видавець «Зміцер Колос» видав книгу вибраних твораў популярного українського письменника Олександра Ірванца «Ровна-ровна». Автор не змог приїхати у Мінськ на презентацію, і тому у нашій програмі книгу представляє її перекладчик-письменник Володимир Орлов. Летась книжная серия «Белорусская литература 21-го стагоддзя» поповнилася книгой поэзии да эсеистики Людмилы Рублевской «Шипшина для пани». Гэты поэтично-прозаичный сборник сёння у полі зроку критика Ганны Кісліцыны. Апошнім часам Уладзімір Някляеў часцей друкуе сваю прозу. Летась часопіс «Дзеяслоў» тройці аддаваў свае старонкі пад яго біяграфічныя нарысы і апавяданні. Але на яго рабочым стале ёсць і кніга паэзіі пад назвай «Кон». Вы пачуеце гутарку з паэтам і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Видавец «Зміцер Колос» видав книгу вибраних твореў одного з самых популярных сучасных украинских письменников Александра Ірванца «Ровна, ровна». Автор не змог приехать у Менск на яе презентацию, якая отбылася 16 студзеня. Тому в нашей программе книгу представляя яе перакладчик, письменник Владимир Орлов. Спадар Владимир, чым вас так прывабілі творы Ірванца, што вы, адклаўшы ўласныя творы, селі за пераклад яго кнігі?
Гэты пісьменнік вельмі блізкі мне па светабачанню, светаразуменню і светаўяўленню. Бадай што няма іншага літаратара, з якім у мяне б так шмат супадала ў поглядах на свет, ва ўспамінах пра дзяцінства, юнацтва. Я мяркую, што якраз вось гэтая блізкасць светаўспрымання сталася для мяне галоўным у рашэнні перакласці менавіта творы Александра Ірванца.
Першае знаёмства з гэтай кнігай наводзіць на думку, што творчасць Александра Ірванца пэўным чынам нагадвае творчасць вядомага пісьменніка-антыутапіста Джорджа Оруэла. Пра што піша Александр Ірванец? Сапраўды гэта фантастычныя творы ці гэта нешта іншае, што вас прывабіла ў іх?
Пэўныя аналогіі з творчасцю Оруэла можна знайсці. Як і Оруэл, Ірванец стварыў свой раман «Рівне, ровно» таксама ў жанры антыутопіі. У гэтым рамані Украіна падзеленая на заходнюю і ўсходнюю. Тое самае сталася і з Роўным, родным горадам галоўнага героя, пісьменніка Слойма і Цервана, і, дарэчы, родным горадам самога аўтара. У рамані Слойма атрымлівае дазвол на аднадзённы візіт у аддзеленай мурам усходні сектар. І там славутага літаратара чакаюць не толькі напалоханыя сваякі, але і калегі з мясцовага аддзялення пральнага і чэснага саюзу пісьменнікаў СРУ. Гэтая абрэвіатура расшыфроўваецца як Сацыялістычная Рэспубліка Украіна. А кампанію гэтым пісьменнікам складаюць аматары прыгожага пісьменства ў цывільным. І неспадзявана у візытанта з'яўляецца шанец аб'яднаць падзелены мурам горад. У кнігу таксама ўвайшлі п'есы Ірванца, якія ставіліся ў некалькіх еўрапейскіх краінах і ў Украіне. І адна з гэтых п'есаў «Электрычка на Вялікдзень» прыцягнула ўвагу вядомага беларускага тэатральнага рэжысэра, але яму растлумачылі, што ён не здолее ажыццявіць пастаноўку гэтай п'есы.
Гэткім чынам атрымліваецца, што Ірванец яшчэ 10 гадоў таму напісаў не толькі пра падзеленую на савецкую і ўкраінскую часткі сваю краіну, але і пра Беларусь з правільным і няправільным саюзам пісьменнікаў. І вось прыклад са спробай паставіць ягоную п'есу сцвярджае, што, відаць, і не пра тую Беларусь маглі б падумаць гледачы ў залі, калі б убачылі тую п'есу.
Так, нейкім чынам украінскі пісьменнік прадбачыў і нашу беларускую будучыню, а цяпер ужо рэчаіснасць з таксама пральным і непральным саюзам пісьменнікаў, з раз'яднанасцю краіны на дзве, якія існуюць на адной той самай тэрыторыі ў адным і тым самым часе, але ў кожнай з іх свая мова, свая сімволіка, свая гісторыя і свае мары пра будучыню. Нават калі казаць пра нашу сталіцу, то яна таксама раз'яднаныя. Хтосьці жыве ў Мінску, а хтосьці ў Менску, пра што спявае ў сваёй папулярнай песні Лявон Вольскі.
Вось і яшчэ адна аналогія – Рівне-Ровна, Менск, Мінск. Спадар Владзімір, нядаўна вы ўдзельнічалі ў Кіеве ў фэсце пад сімвалічнай назвай «Вялікае княства паэзіі».
Гэтый фэст, ідэя якога належыць былому амбасадару Літоўскай Рэспублікі ў Беларусі, а цяпер міністру замежных справаў гэтай краіны Пятрусу Вайцікунасу, збірае на свае выступы літаратараў, якія рэпрэзентуюць народы былога вялікага княства літоўскага. І мы ўзаемна перакладаем адзін аднога.
Ну і сам Ірванец актыўна займаецца перакладам беларускай літаратуры на украінскую мову.
Александр Ірванец не толькі выбітный прозаик, поэт и драматург, але и надзвычай актыўны и таленавітый перакладчык. Менавіта Ірванец сёння перакладае з беларускай в Украіне найбольш. Александр Ірванец перакладаў на украінскую беларускіх паэтаў, перакладаў прозу Вінцэся Мудрова і Адама Глёбуса. Плёнам яго перакладчыцкай дзейнасці ўжо сталіся две кнігі. Гэта зборнік прозы Васіля Быкова «Хадзільцы», вядомы беларускаму чытачу як «Пахаджанне», і зборнік маёй прозы «Рэквіем для бензапілкі». як гаварылася на прэзентацыі выбраных твораў Александра Ірванца, ён цяпер з'яўляецца паўнамоцным прадстаўніком беларускай літаратуры ва ўкраіне, і прагучала прапанова аб яго прыёме ў ганаровыя сябры саюзу беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру. А пасля выступу на прэзентацыі кіраўніка дыпламатычнага прадстаўніцтва Шведскага каралеўства Стэфана Эрыксона, які таксама займаецца перакладамі з беларускай мовы, нават прагучала думка, што магчыма Ірванец у перспектыве зможа стаць і амбасадарам Украіны ў Беларусі.
Гэта была гутарка з перакладчыкам на беларускую мову кнігі Александра Ірванца «Роўна-роўна» Уладзімірам Арловым. Нагодай для гутаркі стала прэзентацыя гэтага выдання ў Менску 16 студзеня. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані».
Мастацка-літаратурны праект Артура Клінава пад назвай «Менск. Горад сонца» мае поспех у Нямецчыне. Нездарма 60 гадоў таму адзін немец таксама глядзеў на Менск праз містычнае шкельца.
Кубы збіраўся будаваць недалёк ад Менска Асгард, святарны горад германскіх багоў. Гэта тэрыторыя, гэта зямля на самой справе мае нейкую містычную, у добрым сэнсе, анамальнасць.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Пачынаючы з 2005 году, дзяржаўнае выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдае кніжную серыю «Беларуская літаратура 21-га стагоддзя». У ёй ужо выйшлі творы Алеся Наварыча, Уладзіслава Рубанова, Анатоля Казлова ды іншых беларускіх пісьменнікаў. Летась серыя папоўнілася кнігай паэзіі ды эсэістыкі Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані». Гэты паэтычна-празаічны зборнік сёння ў полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
Кніга вершаў эсэ Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані» з'явілася ў серыі «Беларуская літаратура 21-га стагоддзя». Серыя, якая не столькі прадстаўляе літаратуру 3-га тысячагоддзя, колькі падсумоўвае вынікі не такога і доўгага ў параўнанні з іншымі шляху нацыянальнай літаратуры. Будзем шчырымі. Сённяшняя актуальная, не ў сэнсе запатрабаванасці, а ў сэнсе суаднесенасці з сучасным ладам жыцця, літаратура крыху іншая. Іранічная, да сарказму, перасыпаная нечаканымі, але даволі далёкімі метафорамі і такімі ж далёкімі малазасвоенымі цытатамі. Паэзія Людмілы Рублеўскай зусім другая. Пазнавальная ў інтанацыях, тэмах, рэмінісцэнцыях, але прапушчаная праз цярністы сад уласнай душы не эпігонская, а гучэй дыялагічная, двухгалосная. Так класічная «Я не для вас, паны, о не» кладзецца ў падмурак вершы, які дае адказ, каму і навошта пісалася гэтая кніга. Не для вас пішу, не для сябе. Вось цяпер пры гэтай лямпе цьмянай, з водбліскам гардыні на ілбе, з беднай зоркай у вакне туманным, з кім веду бясконцы дыялог, перад кім мая начная споведь, не наважуся прамовіць Бог і ніколі праўду не прамовіць. Ціш разліваецца ці гук, і няма самоты ў час вызнання, і аловак выпадае з рук, быццам важыць болей за чаканне. Дык прычын да гэтай прагі жыць, да пакутаў гэтых і любові, той, хто смутным вокам прабяжыць, зноў па кратах чатырох радкоўяў. Адказ нечаканы. Кніга пісалася не чытачам, а самой паэзіі. Пакліканая ёй аўтарка бярэ на сябе смеласць у гэтым прызнацца. Смеласць, бо канстатацыя ўласнага выраку, якім ёсць паэтычны талент, успрымаецца ў наш дэмакратычны час, гэта я пра ідэал, а не пра грамадскі строй, як нешта нясціплае. Прынамсі, несумяшчальнае з сённяшнім літаратурным фарматам, які навязвае паэту вобраз шрагоўца, бязлікага рэтранслятара будзённасці, які кантамінуе скепці культурнай і сапраўднай рэчаіснасці з хуткасцю аўтамата. І тут усё зразумела, нацыянальная літаратура стамілася ад патасу, як ад стандарту савецкай эпохі. Аднак, разам з патасам з літаратуры, я не бяру да ўліку графаманаў, зніклі некаторыя тэмы, без якіх паэзія ператвараецца ў версіфікатарства. Хто ёсць паэт? Якое яму адведзена месца? Што застаецца пасля яго ў гэтым свеце? Пытанне вядомае нам па класічнай літаратуры і абсалютна нечаканае цяпер, у сённяшняй літаратурнай сітуацыі, якая вымагае паэта-эрудзітаў, паэта-ўсязнаек, узброеных чужымі адказамі. І тут свядомае вяртанне Рублёўска на папярэдні ўзровень стварае эфект нечаканасці, дадае кнізе вартасці. Што ёсць паэзія? Крыж ці крылы? Пытанне, пастаўленае аўтарка, цікавае само па сабе, а яшчэ і таго, што займае яно чалавека, апантанага не толькі ўласным паэтычным лёсам, але і чужым досведам. Караткевіч і Каратынскі, Апанас Філіпоевіч і Дунін Марцынкевіч, Богдановіч і Зоська Верас, Палуян і Норвіт. Спіс людзей, якіх абірае сабе ў суразмоўцы Рублёўская, не цалкам, але з большага супадае са спісам Анатоля Сэса. Нездарма яго імя ўзнікае ў эсэсе ад агню, як сімвал творчага гарэння. І гэтаму ёсць тлумачэнне. Абодва паэты ўкарэненыя 80-е. Другое беларускае адраджэнне. Мы ведалі, што да вясны далёка, што цяжка жыць на гэтай зямлі, дзе камянёў на кожнага прарока. Мы ведалі, і ўсё-ткі тут жылі тутэйшыя рамантыкі, паэты міжверасовых пустак і балот, дзе паляванне дзікае паследзі ўсё імчыць і трушчыць тонкі лёд. Мы ведалі, што нашая шыпшына не цвет чырвоны, а крывавы след і спушчы нават сцежкаю звярынай не выйдзе больш ніякі інсургент. Чароўнай пані з'ехала карэта, ды толькі шлях пакінулі ў траве. Мы гэткія ж, рамантыкі, паэты, тутэйшыя, і Беларусь жыве. Гэты верш звяртае на сябе ўвагу не толькі культурай цытацыі, культурай дыалогу, характэрна для беларускай літаратуры 80-х, колькі спецыфічным нацыянальным аптымізмам, скіраваным не ў будучыню, а ў мінулае. Аднак жыццесцвярджальная «Жыве Беларусь» хутчэй выключэнне ў дадзенай кнізе. Кнізе, чытаючы якую, мне не да і згадвалася Цвятаеўская: «Маім стихам, как драгацэнным відам, настане свой черёд». Не за падабенства вобразаў і тэм агульных для гэтых жанчын-паэтаў, а якраз за несупадзенне іх творчай візіі. Размова, якую вядзе Рублёўская тэт-а-тэт з пані паэзіі ў сваім новым зборніку, у цэлым пазбаўлена какецтва і гульні. І хоць сама кніга выстраена досыць канструктыўна, са строгім чаргаваннем паэзіі і прозы, а творы густа прыпраўлены старасвецкім рамантызмам, у ёй няма і знаку штучнасці, кніжнасці. Яна для тых, хто ўсё яшчэ аддае перавагу высокай літаратуры. Як бы патасна гэта ні гучала.
Прагучалі развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з паэтам Уладзімірам Някляевым і яго новыя вершы з будучай кнігі «Кон». Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
У Менску супрацоўнікі міліцыі затрымалі сёння яшчэ 6 моладзевых актывістаў: Алега Корбана, Евгена Бабровіча, Ягора Баброва, Ганну Ягорову, Аляксандру Крышчановіч. Прозвішча 6-га затрыманага пакуль невядома, на іх склалі адміністратыўныя пратаколы. Цягам тыдня колькасць арыштаваных актывістаў дэмакратычнага моладзевага руху дасягнула 40. Адну з іх, студэнтку Тацяну Цішкевіч, якую збілі спецназаўцы ў часе затрымання, паклалі ў шпіталь з тэмпературай 39 градусаў. Легендарны віцебскі Мірон распачаў доўгатэрміновую акцыю, прысвечаную 90-му годкам БНР. Учора каля 9-й вечара чарговы бел-чырвона-белы сцяг залунаў над аўтадарогай Віцебск-Полацак. Акцыя Мірона была прысвечаная Язэпу Варонку, першаму прэм'еру ўраду БНР. Міністр абароны Беларусі Леонід Мальцев заявіў, што Беларусь разглядае плануемае размяшчэнне элементаў супрацьпаветранай абароны ЗША ва ўсходняй Еўропе як пагрозу. Былы палітвязень Мікалай Аўтухович падтрымаў дробных прадпрымальнікаў, якія ладзяць мітынг пратэсту ў Менску 21 студзеня.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сяргей Абламейка. Апошнім часам Уладзімір Някляеў часцей друкуе сваю прозу. Летась толькі часопіс «Дзеяслоў» тройчы аддаваў свае старонкі пад ягоныя біяграфічныя нарысы і апавяданні. Але на рабочым стале пісьменніка і кніга паэзіі пад назвай «Кон». Праца над ёю амаль завершана. У творчую лабараторыю паэта з дазволу гаспадара і з яго ўдзелам зазірнуў Міхась Скобла.
Гаспадар Уладзімір, з нячастых вашых паэтычных публікацыяў чытач даведаўся, што ваша новая кніга будзе называцца «Кон». Скажыце, вы верыце ў лёс, у наканаванасць пэўных падзеяў, якія прадухіліць
немагчыма.
Усё в этом жыцці апроч смерці можна прадухіліць. Я не такі ўжо правоверны фаталіст. Воля чалавечая здольная рабіць карэкцыю в этом жыцці з усімі ягонымі праявамі. І тое, што мы не можам ніяк скарэктаваць наше жыццё, наше беларускае жыццё апошніх гадоў, мне перш за ўсё кажа пра тое, што ў нас зашмат фаталізму і замала волі.
Іосіф Бродскі, як мне падалося, зайздрасцю пісаў: «Добра было кампазітару Баху, ён адрасаваў свае месцы на прасткі Богу, а паэт мусіць гаварыць пра створаныя Богам лес, раку, чалавека, ды яшчэ і звычайнымі словамі, якімі жонка яго кліча на вячэру». У гэтым сэнсе, у сэнсе вербальнага выказвання адчутага, вы маеце некія праблемы, некія перашкоды?
Безумоўна, безумоўна. А музыка, ну, для некага, вот, як для Бродскага, музыка ёсць сам Бог, так? У всякім разе ягонае фанетычнае гучанне ў гэтым свеце. Канешна, это можа быць і больш зайздросная была б доля быць вот такім музыкам, які б непасрэдна размаўляў з Богам. Але якраз у спробе тых пераадоленняў, калі ты ўступаеш у дыялог з Господам, з Усявышнім, у тым ліку пераадоленню моўных, у тым ліку інтанацыйных, і ёсць свая перавага ў тым, што вось тут ты працуеш нібыта ў двух плынях, і ў той плыні, якая боская, і ў той, якая ніжэйшая, намагаешся зрабіць для таго, каб яны недзе там сышліся ў адной, пасяклі адной нябеснай плыню. Гэта заўсёды цікава.
Вы ніколі не цураліся публічных чытанняў, вось і пазаўчора, здаецца, вы выступалі ў Бабруйску. Скажыце, наколькі вам патрэбен менавіта кантакт з чытачом, не праз кнігу, не праз тэкст, а праз вочы і вушы слухачоў?
Шчыра сказаць, што той патрэбы, якая была некалі, я ўжо не адчуваю. І не толькі ў такім непасрэдным кантакце на аўдыторыі, а і ў кантакце праз кнігу. Вось у мяне зараз, апроч той кнігі, паэтычнай кнігі «Кон», ляжаць яшчэ тры рукапісы. Кнігі прозы, кнігі драматургіі, паэтычнай драматургіі і кніга эсэ. Гэта цалкам гатовая да выдання рукапісы. І сказаць, што я надта ўжо развегаўся, каб знайсці выдаўца, сродкі, каб яны там пайшлі неадкладна да чытача, што ў мяне такая хэнць ёсць, якая яна была некалі з першымі кнігамі, я не магу. Ну, ляжаць і ляжаць гэтыя рукапісы. Яны, як вядома, не гараць. Іншым разам я да іх вяртаюся, нешта там папраўлю, дапішу ці наадварот выкраслю.
Дапамагае абысціся без варштата з карыны інтэрнэт. Ваш афіцыйны сайт не абнаўляўся з 2005 году. Чаму вы яго так занядбалі?
Вось гэта пытанне якраз уздагон таму, што я толькі што казаў. Павесіў я ўгаворыны тымі хлопцамі, якія зрабілі гэты сайт. Я тады быў яшчэ ў Фінляндыі, і мне пачалі казаць: «Ну вось, вас ніхто не бачыць, не чуе, давайце мы зробім вам сайт, і вы прарвецеся вось у гэтую прастору віртуальную, усё будзе добра». Ну, давайце зробім. Вось тады мы зрабілі гэты сайт, і яны зрабілі тое, што зрабілі. Ну, дзякую ім, цяпер мне вярнуўшыся, дзе самому, значыць, калі займацца, дык самому займацца, а гэта сядаць, кавалак нейкі работы. І што ты насоўваеш? Тое, што ўжо ёсць. Гэта чыста тэхнічная работа, на якую у мяне і жаданне немашака, ды ўжо шчыра сказаць, я вельмі востра пачаў адчуваць час, як ён сыходзіць, і мне не хочацца займацца зараз нічым апроч таго, што зрабіць магу толькі я, больш ніхто. А выдаць, нехта выдаць сайт, нехта зробіць гэты сайт. Прыйдзе час.
І апошняе, што вы сёння пішаце сваё і што апошнім часам прачыталі з чужога?
Сваё я пераважна зараз пішу прозу. Нядаўна напісаў аповесць, якая называецца «Уся Еўропа». Будзе надрукавацца. Ну, мяркую, калі прымуць, канешне, у рэдакцыі «Дзеяслова». З чужого, бадай, што вось учора была прэзентацыя кнігі Ірванца «Роўна-роўна», так, якую пераклаў Орлоў па-беларуску. Ірванец, дарэчы, даволі актыўна прысутнічае ў ўкраінскім інтэрнэце, і па заслугах, па-моему, ён там прысутнічае, і я чытаў яго якраз там.
Дзякую, я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння госцем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Уладзімір Някляеў. А зараз прагучаць вершы ў аўтарскім чытанні.
Некалькі вершаў з новай кнігі з назваю «Кон». Боже, с тернем на лбе, мой Иисусе, ты мне снишься, а тебе я теснюся. Я всю ночь с гостями пил, мел каханку, ти меня ты не приснил, хоть на ранку. Проведу своих гостей на дорогу, мне б хотелось частей сниться. Боу! Скарга. Там, где я с тобой ночую, зорный плещ океан, хочешь ведать, Что я чую, обдымаючи твой стан? Чую с неба, скрозь пустого, скразянную скаргу Бога. Ти всего на свете много, ти замало усяго, дык же у Бога, а ничего, апроч неба, скрозь пустого, апроча его самого одного. Я помню Тарту и Наталью Татур на летищу Самойлова, и татуировку на плячи Татьяны бег фломайстером, як крыш, 20-й век. Из понадворку некий человек спытал, ти тут живе поэт Самойлов, и он жнивнем пах и свежую соломой. Уже дожали жито латыши. Кто-нибудь, я взмолился, напиши про тое, як соломой пахло лето, як человек, спытавший про поэта, отказу не шукаючи. Пошел, а ни у кого потом не знайшел. Як не шукал, я не радка про это. Верш называется «Цаца». Ах, цаца, якая зникая, обрыдлая правда людская, нестерпного свету мана, яна, что вошла нечакана, як финка под ребры, зарана кольчуга мной кинута у кут, не тут мне раскрыстана голым, пьючи с недоспаным монголом, до ранку яму сповядаться, была у меня цаца, монголу на споведь плевать. И он звык сирот степу зникать, глядить сквозь мне, як у степ, и финкой накроивая хлеб. Усё одно смяротны ты, ти не умируши, ты зорный ветер пустоты, ты дым лятучи. Себе самому след один, зернешь со спины и ветром с дымом успомин про все успомины. На гэтым свете и на тым, на всяким свете, усё, что есть, лятучий дым, дезорный ветер. Воркута, верш присвечен Геннадию Буравкину. Заберезила от Воркуты, и на полдень далей гук пустый, гук поветраны у небе хиснулся, рэха хрумснула, ты не вернулся. С небыття, не бывая назад, заимглённый у окне далягляд, замутнелая полнится шарка, захмелелая парить каханка, выпадковая усё выпадкова, и каханка, и шклянка, ни слова, ни про лёс, ни про жарс, ни про смерть не могу зразуметь. Одинотный над тундрой птах, что веде меня, выбранный шлях, ти стяжина веде боковая, ти в ночных тягниках сны про тое, чего не бывает. Ну и на закончение верш, який называется «Коли писать», який присвечены Ларыще Генюш. На улице церковной поселиться, напроть церквы, как близко помолиться, хоть Бог повсюль, а где его нема, церква не допоможа. Там турма, там черная на белым воркута, кругов гулагу, дратяная повесть, снегов вечно немая мерзлота, с веком на ей надрапанная споведь. Там над земным небесный храм поустал готычным кипарысовым обрысом, и у им не служка Божий споведал, а сам Господь покутницу Ларису. Ты дал мне, Боже, волю и турму, я приняла, и все приму, что буде. И она казала одному ему, как праз его, хоть нечто учули люди, хай свет людский сам от себя глух, нехай никто никого уже не чуя, а Бог почу. И постелил ей пух на тых облоках, где она ночуя, хай спить, и снить себе церквой, и зельбою, что потоная у безе, и черную на белым воркутой, с червоными письменами на снезе. Хай спить, як немагчыма жить, яна жила, и Бог по ей заплакал. На тых небесах, где она ляжить, крыш в облаке шапляючи надрапаў, калі писать, дык только так писать, як блискавицу должить блискависой, як звены у вену кров переливать. Писать, як сповядаться и молиться.
Уладзімір Някляеў чытаў свае новыя вершы з будучай кнігі «Кон». І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вами быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 26 студзеня.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!